person.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja danas u talasanju, zbog čega država godinama odlaže donošenje novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, gde se zagubio najnoviji model zakona koji je uradila Kancelarija poverenika i koji je odavno trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri. Gost talasanja biće Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Slušamo muziku i onda počinjemo razgovor. Još jednom želim vam dobar dan.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. Who you love, or the color of your skin, or the place that you were born and grew up in, couldn't decide how you will be treated. 'Cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a chance to set us free, waiting for the day when you can be you.
Je 11 časova i 9 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naš današnji gost, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Gospodine Šabiću, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Moja profesionalna obaveza je naravno da kažem da smo pozvali i predstavnike pre svega Ministarstva pravde, koji već godinama rade na novom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Vi duži period objašnjavate koliko je ovaj zakon važan. Svakodnevno i mi laici se susrećemo sa situacijom da se rasipaju naši podaci. Vreme nas je u mnogim stvarima izgleda pregazilo. Nažalost, nismo uspjeli nikoga od predsjednika ministarstva da dovedemo. Dakle, u najkraćem, 5 godina govori se o tome da se radi na pripremi predloga novog zakona. Javnost nije vidjela rezultate. Ono što je posljednje mogla da vidi, to je da ste vi, ako mogu tako da kažem, uradili nov model modela koji ste već predlagali. Predstavili ste ga u junu mesecu i gde je zapelo?
Da. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti mi smo dobili 2008. godine. Ušao je u primjenu 2009. i od samog početka je bilo jasno, bez obzira naravno što je bilo vredno njegovo donošenje jer je proklamovao te osnovne fundamentalne ideje zaštite podataka i zaštite privatnosti, bilo je jasno da taj zakon nije nije savršen, odnosno da je daleko od savršenog. Ima on probleme, dakle, i u odnosu na standarde koji važe u tom demokratskom svetu, ali što je još bitnije za nas, imaju probleme u odnosu na naš ustav, a drugo, ostavlja čitav niz pitanja, važnije, bitni pitanja, potpuno neuređenim.
Zbog toga sam... ustav, to znači da nisu mogla da budu poštovana sva prava iz ustava.
Upravo tako, odnosno da su neke odredbe zakona bile direktno suprotne ustavu, dakle da su, da je zakon pored ostalog sadržavao i ovlašćenja za za uređivanje podzakonskim aktima određeni pitanje, iako to ustav zabranjuje. Zbog toga sam ja valjda jedini poverenik na svetu koji je bio prisiljen da protiv zakona koji štiti pokrene postupak za ocenu ustavnosti i uspe u tom postupku, pa je Ustavni sud neke odredbe zakona stavio van snage. Ali kako god bilo, da se vratimo. Dakle, bilo je jasno da od samog početka da treba raditi nov zakon, dakle da je ovaj dobar samo, kako bi rekao, kao inicijalna kapisla, kao proklamacija. I posle duže vremena negde nekako je došlo do toga da vlada prihvati inicijativu poverenika i da formira radnu grupu za izradu novog zakona. I ta grupa je formirana negde pre punih pet godina. I, nažalost, efekata rada radne grupe nema, bar ne evidentni, nema zapravo nikakvog pismenog traga o tome da je nešto artikulisano, da je nešto urađeno. I zbog toga sam ja, kako vi rekoste, zajedno s mojim saradnicima negde pre 3 godine pripremio jedan model zakona i stavio ga na raspolaganje vladi. Dakle, prvo, taj model je prošao kroz javnu raspravu, artikulisan i uz primedbe, dakle, struke i akademske zajednice i stavljen je vladi na raspolaganje i vlada je tada donela zaključak da će doneti nov zakon, da će model koji je poverenik dao biti zapravo osnova tog novog zakona i da će to sve biti učinjeno do kraja 2015. najdocnije. Čak što više, to je stavila i u akcioni plan za poglavlje 23 koji je usaglasila sa Evropskom unijom. Međutim, taj zaključak vlade je neko izigrao, zakon nije donet, a neki model koji se pojavio, to je jedini put da se pojavilo nešto što je bio rezultat aktivnosti ministarstva pravde i radne grupe, pojavio se jedan nacrt zakona koji nije imao baš gotovo nikakvi dodarni tačaka sa modelom poverenika. I što je još važnije, koji je bio loš. I struka je oštro reagovala na njega, on se više nikada nije pojavio. Ali ono što je mnogo gore od toga, dakle, nije se pojavilo ništa drugo. I onda smo bili, dakle, u situaciji da se suočimo s činjenicom da nas niko ne čeka, da svet ide dalje, da je Evropa usvojila novu generalnu uredbu o zaštiti podataka o ličnosti, pa su moji saradnici u skladu sa mojim sugestijama i nalozima nastavili aktivnost na tom modelu i mi smo napravili nov model. Model koji je usaglašen i sa odredbama generalne uredbe Evropske. I njega smo radili krajnje seriozno i on je prošao kroz jednu dvomesečnu javnu raspravu u kojoj je angažovano gotovo sve, ili je bar bilo pozvano, gotovo sve što se bavi ovom materijom u Srbiji, a mnogi uzeli ozbiljnog učešća u tom. Organizirali smo i 2 velika okrugla stola. Jedan je organizovala Šer fondacija, drugi Privredna komora Srbije. Imali čitav niz neposrednih komunikacija i posle dvomesečne rasprave artikulisali zakon i negde početkom leta ja sam taj zakon, da tako kažem, poklonio vladi Srbije, odnosno dostavio ga, dakle, premijerki, s idejom da to ovaj put bude zaista osnova za izradu novog zakona. Međutim, nije se desilo apsolutno ništa. Da, desila se još jedna stvar, 17 nevladinih organizacija, koje okupljaju, mislim, praktično gotovo sve subjekte civilnog sektora koji se bave materijom zaštite podataka, posebnom inicijativom obratilo se također vladi i tražilo da se pristupi brzom donošenju zakona, a da povjerenikov model bude ovaj osnova. I čak što više, sem ti 17, dakle u toku javne rasprave, podršku su dali još neki vrlo zanimljivi subjekti, poput recimo Saveta stranih investitora ili poput Društva informatičara Srbije ili Društva sudija Srbije, dakle veliki broj apsolutno relevantnih subjekata. Međutim, nije se dešavalo ništa. I onda se desilo nešto nevjerojatno. Dakle, jednim sasvim drugim povodom, neki 2,5 mjeseca kasnije, ja ću imati razgovor s premijerkom, povodom jednog incidenta o kome ćemo možda također voditi račune. Ja sam tada saznao da premijerki nikada nije ni dostavljen ni model zakona, ni inicijativa 17. vladine.
Čekajte, čime putuju ti zakoni?
Pa ja ne ću u to dolazim, ali to je zaista bilo frapantno. Ja sam naravno premijerki kasnije dostavio ponovo model, ali zaista ostaje potpuno neobjašnjivo, dakle nevjerojatno i krajnje onako, kako bi rekao, kompromitantno za način funkcionisanja da tako nešto može nestati u proceduri vlade. Nisam nikad dobio objašnjenje, dakle, šta se desilo s tom inicijativom i šta se desilo sa prvim dostavljanjem modela, ali premijerka je odgovorila, dakle, na moje pismo i drugo dostavljanje, jeli, i rekla je da je reč naravno o jako dobrom tekstu koji sadrži jako mnogo korisnih rješenja koja će biti od koristi i tako dalje, i da je on prosleđen članovima ove radne grupe o kojoj smo već govorili, dakle radne grupe koja 5 godina radi na zakonu. I bojim se, dakle, da za duže vremena ne možemo očekivati ništa. Čak iz, kako bi rekao, poluzvanične izjava koje vidimo i koje su mediji propratili, neki mediji propratili, gdje su navodno komentarisali rješenja iz zakona koji je vlada pripremila i koje je Ministarstvo pravde pripremilo, ali koji ja ne znam da li je iko vidio. Ja bar nisam uspio da ga vidim, ne znam niko koga je vidio i nisam...
Na osnovu čega se onda komentariše nešto?
Ne znam na osnovu čega se komentarišu neka buduća rješenja iz tog zakona, ali potpuno je jasno, dakle, da u neko dogledno vreme zakona neće biti. Što mislim da je potpuno i neshvatljivo i neodgovorno. Mislim, naša situacija sa zaštitom podataka ličnosti je dramatično loša. Ja sam više puta govorio o tom, ono je bremenita ekscesima i to gotovo nevjerojatnim ekscesima, toliko dugo neodgovorno ne preduzimati ništa, potpuno je neobjašnjivo. Dakle, ta ideja da sad treba čekati da stupi na snagu Evropska uredba, dakle, uredba počinje
2018.
Da, u maju 2018. to nema apsolutno nikakve veze. Imamo mi svoje probleme, ogromne probleme, nezavisno, dakle, od Evropske uredbe. Dakle, sve da nećemo u Europu i sve da drugo, mi nismo formalni obveznici, bili smo članice Evropske unije. Dakle, ali imamo masu problema koje hitno rješavati urgentno, a ne čekati iz potpuno objašnjivih razloga zašto bismo čekali maja, ne bismo usvojili zakon pre tog. I onako, pomalo sam tužan, znate, taj nacrt zakona, taj model zakona koji smo pripremili, ponavljam, ne samo ja i moji saradnici, nego uz dobro, izvanredno dobru saradnju sa velikim brojem vrlo kompetentnih ljudi iz civilnog sektora i akademske zajednice.
Premijerka pohvalila.
Ma dobro, da. Očigledno samo kurtoazno pohvalila. Dakle, taj nacrt zakona pojavio se zapravo prvi posle uredbe. Jedino pre se pojavio nemački zakon o zaštiti podataka ličnosti. I dakle, ja sad gledam recimo na sajtu povjerenika, da još uvijek možete naći, ali ovaj model zakona koji je pripremljen u službi povjerenika, možete naći izveštaj sa javne rasprave i tako dalje, onako kako to treba da se radi, a možete naći i linkove na 4-5 novih zakona, poput recimo poljskog, rumunskog, austrijskog, koji se pojavljaju znatno posle našeg, ali koji će vjerojatno mnogo prebiti usvojeni.
E sada o tim incidentima, o tome ćemo veći deo emisije razgovarati, ali imam još jedno pitanje, ne želim da ga propustim, a mislim da je direktno vezano za ovo o čemu ste vi govorili. Vi ste državna institucija, državni organ, birate se na specifičan način, kako ste jednom prilikom i rekli, a i pre ove emisije, ne birate se kao ministri ad hoc. Na trenutke zaista izgleda kao da ste nevladina organizacija ili neko, tako ste često predstavljeni u javnosti, i to čini mi se nije specifičnost samo ove vlasti, ko gotovo da ilegalno radi. Zbog čega je to tako? Odakle je takav odnos?
Pa dobro, ako govorimo ne samo o povjereniku, nego o nekoliko sličnih institucija, to su naravno par excellence državne institucije, državni organi. Ono što i čini specifičnim, dakle, svega nekoliko i postoji u srpskoj strukturi, toj državno-pravnoj strukturi našoj, to je, dakle, da su persone, da su ličnosti definisane kao državni organ. Dakle, povjerenik je ličnost, ombudsman je ličnost, povjerenik za ravnopravnost ili u konkretnom slučaju povjerenica za ravnopravnost je državni organ. Dakle, ličnost je definisana kao državni organ, a služba koju imamo pomaže u radu. Imate još jednu, naravno, još važniju instituciju, to je predsjednik Republike. Predsjednik Republike se razlikuje po tome što je to jedina od tih institucija koja se bira neposredno, dakle koji građani biraju neposredno. Ove ostale tri biraju poslanici u parlamentu. Ali kao što rekao ste, recimo za razliku od vlade, da ministre biraju skupno, dakle na predlog mandatara biraju 15 ili 20 ministara zajedno, ovi se biraju pojedinačno i moraju ispunjavati posebne uslove koje zakon predviđa. Dakle, nema govora o tome da su to nekakvi subjekti civilnog sektora ili opet to su klasične, dakle, važne državne institucije. To što ste vi rekli da ih neko doživljava drugčije, to je problem jedne svesti koju kod nas, dakle, definiše taj partitokratski koncept organizacije društva. Kod nas su sve političke stranke, njihovi interesi iznad svega, i onda ima taj fenomen o kome sam ja često govorio. Sve naše političke partije, dok su u opoziciji, jako cene i ljudska prava, i transparentnost, i javnost rada, i snažno podržavaju nezavisne institucije, pa i povjerenika. Kad dođe na vlast, onda se to radikalno menja, i to se može ilustrovati i statistički. Ja sam više puta govorio, ubedljivi rekorde, najaktivniji korisnik institucije prava na slobodnom pristup informacijama, odnosno najviše žalbi i najviše rješenja u svoju korist. Godinama je bila vladajuća stranka, SNS. Dakle, vrlo efektno i efikasno, što je služena čast, koristila taj zakon. Međutim, otkad je došao na vlast, dakle, bitno se to promenilo i sada je, naravno, povjerenik, kako vi rekao ste, nekakav opozicijona ili nezvanična institucija i tako da je to ni u kom slučaju nije dobro. Dakle, nezavisne institucije su deo vlasti, deo sistema vlasti sa korektivnom ulogom. Njihov posao nije da hvale, njihov posao je da pritiskaju na bolna mjesta, da upozoravaju šta treba promeniti, šta nije dobro, gdje se greši i gdje su propusti. I zbog toga svakako nije dobro, dakle, što posljednjih, evo ga već treću godinu, recimo naš parlament, iako je to naravno i zakonska i poslovnička obaveza, ne razmatra izveštaj. Eto, povjerenika nije razmatrao ni izveštaj ombudsmana, nije razmatrao ni izveštaj povjerenika.
Čekajte, kako je to moguće?
Pa to je pitanje za skupštinsko rukovodstvo, ne samo zakon, nego i sam poslovnik skupštine. Dakle, predviđa razmatranje tih izveštaja, ali neko nalazi za shodno da to ne radi.
I samo još jedno pitanje, kada smo kod nekih rokova i poštovanja pravila, upozorili ste i da se kasni s uredbom o zaštiti naročito osjetljivih podataka. Vlada i Ministarstvo pravde ušli u devetu godinu.
Reću vam, Dijana, da to već postaje mučno govoriti na tu temu. Dakle, ilustrovali smo šta se dešavalo sa zakonom, šta se dešavalo s dva modela koja su pila povjerenikova najiskrenija nastojanja da pomogne u tom naporu. Ali definitivno, dakle, problem je u pristupu. Pristup je lišen onog najosnovnijeg, lišen je strateškog. Znate, kad jedna zemlja, kakva je naša, dakle, zemlja koja tradicionalno nije imala korektan odnos prema privatnosti, bar decenijama nije imala, dakle, pod snažnim pritiskom kolektivističkih vrednosti, bilo komunistički, bilo nacionalistički, bilo razne, dakle, privatno je bilo gotovo pežurativno. Kad ona reši da ide, dakle, putem koji podrazumava dizanje privatnosti na pijedestal, visoko na lestvici vrednosti, to je ozbiljan zadatak, složen, kompleksan zadatak. To je zadatak koji se definiše na globalnom državnom nivou jednom strategijom, pa potom prati ostvarivanje strategije kroz akcioni plan, obezbeđuju sredstva, postavlja pitanje odgovornosti ako se to ne radi itd. Mi smo strategiju opet pod pritiskom povjerenika dobili ne u vreme kad je to trebalo, dakle pre donošenja zakona ili bar istovremeno sa zakonom, nego dve godine kasnije, negde u leto 2010. I tad je vlada usvajajući strategiju rekla usvojit će akcioni plan u roku od 3 mjeseca. Nije ga usvojila ni do danas, prošlo je više od 7 godina. Spominjete uredbu o zaštiti naročito osjetljivih podataka. To je obaveza, dakle, iz zakona, važećeg zakona koji je trebalo izvršiti do maja 2009. Vlada ni do dan danas nije donela uredbu o zaštiti naročito osjetljivih podataka, a znate kroz masu primjera šta nam se sve dešava.
Ajde navedite da podsjetimo naše slušalce. U ostalom spomenuli ste incidentne situacije, rekli smo zakon iz 2008. godine. Tehnologija je od 2008. do 2017. uz naravno i zloupotrebe za koje nisu karakteristične, ako se ne varam, samo za Srbiju, nego i za svet. Imamo i zloupotrebe, a sve u kontekstu borbe protiv kriminala, borbe protiv terorizma i tako dalje. Koji naročito...
A ne, da se razumemo, no, problem je, pred polazak u emisiju imao sam jednu simpatičnu Twitter polemiku s jednim vašim slušalcem, nadam se da nas i sad sluša, naravno, to je globalni problem. Dakle, mi živimo u jednom vremenu koje se ne zove slučajno da je digitalno ili elektronsko, dakle, u jednom vremenu kada našim životima svim dominiraju te IKT tehnologije koje omogućavaju takvu obradu podataka o ličnosti o kojoj se nekad nije moglo ni sanjati. Dakle, danas u sekundi neko ko ima resursa, a takve resurse ima i to mnogo, može da obradi toliku količinu podataka o milionima ljudi kako je nekad bilo nezamislivo da može uraditi za godinu ili 10 godina. I sve se preselilo u digitalnu sferu, elektronsku sferu. Dakle, težište našeg života je tamo. Sve što se dešava, o čemu se odlučuje, gde poslujemo, sve se evidentira tamo i naravno, dakle, da imajući u vidu te tehnologije, a s druge strane i krajnje ozbiljne aspiracije, onako robustne aspiracije, dve moćne strukture. S jedne strane, struktura koju ste spomenuli, dakle, državno-bezbednostna struktura pre svega, koja je, eto, objašnjavajući to razlozima borbe protiv kriminala i terorizma, imaju pretenzije koje su nezamislive, dakle, zadiranja u privatnost, ali s druge strane, i to uopšte ne treba zanemarivati, ništa manje robustne i ništa manje opasne pretenzije biznisa, pretenzije ogromnih nacionalnih ili multinacionalnih kompanija da takođe gospodare informacijama nama, ličnim podacima nama, koji su pretvorili u robu, koja je konjuktura, koja je strahovito konjuktura roba, koja ima cenu koja je gotovo berzanska. I u toj situaciji nije slučajno, dakle, da se kod mnogih ljudi pojavlja beznađe. Dakle, to je uzelo takvog maha da mnogi ljudi već počinju da veruju da se tome ne možemo suprotstaviti. Istina je, dakle, da je zaista jako teško štititi privatnost u nekim sferama, da je nekima to postalo gotovo nemoguće. Taj proces, ja se nadam, mogao biti i reverzibilan, jer imate u svetu i snažan otpor u poslednje vreme nekoliko događaja koji su bili nezamislivi, poput recimo činjenica da je Evropski sud proglasio neprihvatljivim sporazum koji je godinama funkcionisao o razmeni podataka sa SAD upravo zbog zadiranja u privatnost. Dakle, ipak se ne smemo se odreći borbe za privatnost. Dakle, u nekim sferama je to sasvim sigurno još uvek moguće, a osim toga, to rekao sam, i da ponavim, to sam rekao i važan slučaj. Znate, ko se bori, može da izgubi. Ko se ne bori, već je izgubio. Dakle, jednostavno, ne možemo se odreći, dakle, pretože ne možemo mirno gledati kako s našim podacima ličnosti radi, ko šta hoće i kako se u odnosu na to ponaša kao premale bigovi slame.
I naveli ste primere u svetu, no čini mi se da su neke ipak naše specifičnosti situacije, ajmo na te incidentne. Pred nama su beogradski izbori, da li će biti u decembru ili će biti u martu, neki kažu možda i parlamentarni, ali to su već politička pitanja i u tu sferu nećemo ulaziti. U martu mesecu na serveru se našlo 400.000 podataka, i to naših ličnih podataka, i tad je izražena ozbiljna sumnja da njima zapravo političke partije manipulišu. Kako ćemo se izboriti s tim u kontekstu i ovog novog modela zakona i onoga što on predviđa?
A to je problem na koji sam ja bezbri puta ukazivao, pokretao postupke, podnosio krivične prijave i slično. Dakle, vi u slučaju o kome vi govorite, to je jedan u nizu slučajeva u kojima je postalo jasno da recimo naše partijske strukture naše partija raspolažu ogromnim količinama ličnih podataka, za koje, kako bih rekao, ne može povjerenik, za koje vjerojatno i kriminalistička istraga teško da bi mogla da utvrdi poreklo u svim slučajima. Dakle, vrlo često se to objašnja, Bože moj, da su to baze podataka sigurnih birača ili baze podataka članstva, dakle, koji su, Bože moj, pribavljene legalno, međutim, veoma često ima jasne i više nego jasne indicije da zapravo uopšte nije tako, nego da su to baze podataka koje su formirane iz baza koje su pod kontrolom organa vlasti, pod kontrolom državnih organa, a da sede partijski ljudi kao rukovodeći, pa su podaci iseljeni. A s druge strane imate, kako bih rekao, imate i činjenicu da je ta famozna priča o jedinstvenom matičnom broju građana, koja je kao nekakva zaštita, koja bi trebalo da bude nekakav pasvad i koja omogućava ulaz recimo u birački spisak ili u bazu poreske obveznika individualne ili šta god, znam da je totalno kompromitovan. Vi ste imali, ja mislim da je bez presedana, da je vjerojatno jedan najveći slučaj kompromitacije ličnih podataka na svijetu, u relativnom kontekstu govorim, skandal sa zbirkom podataka Agencije za privatizaciju. Znate, mi smo taj slučaj otkrili i zaustavili, dakle, zatvorili tu rupu koja je postojala. Ali zapravo imali ste situaciju da jedna baza podataka koja je bila prijavljena kao potpuno zatvorena, koja nije na internetu, koja je dostupna samo nekolicini odgovornih ljudi, koja je zaštićena sistemom šifri i koja je svaki pristup autorizovan, tako je, dakle, najavljena i prijavljena, zapravo bila potpuno otvorena. Preko praktično otvorenog linka na sajtu agencije vi ste mogli ući u tu bazu i uzeti je. Govorimo o 5.200.000 ljudi. Dakle, to je praktično kompletna populacija punoletna Srbije. Svi koji su dobili besplatne akcije i svi koji nisu dobili besplatne akcije. I sad, u jednoj, da onako, baš konvulzivnoj noći, ali kad je to otkriveno i tako dalje, mi smo to uspjeli, zatvorimo, nakon toga podnijeli krivične prijave i prekršajne prijave, ali naravno da u tom intervalu vremenskom sasvim sigurno neko tu bazu uzeo, i to ne neko ko nužno mora biti dobronameran. A reakcija je bila nevjerojatna. Dakle, reakcija je bila ta da tužilac nije našao da tu postoji bilo kakvo krivično delo, čak ni nesavjesnog rada u službi, A ovaj, što se prekršajnog postupka tiče, on je vođen na način koji je obezbedio gotovo izvesno onaj efekat koji je najčešći, a to je zastarelost. Ja vam govorim, dakle, 5.200.000. Naravno, bilo je u svetu kompromitacija daleko veće baze podataka. U Rusiji, u Japanu, u Sjedinjenim Državama, u Velikoj Britaniji, ali nigde ne znam da je kompromitovana kompletna baza punoljetnog stanovništva. Dakle, imena, prezimena, jedinstveni matični brojevi koji dalje omogućavaju pribavljanje neki drugi podatak. I reakcija države je posebno ponovo zanimljiva. I u tom, i u gotovo svakom drugom slučaju, od koji su neki bili doslovno skandalozni, i sa stanovišta pravnog, i sa stanovišta etičkog.
Ajte, da li je skandalozno i koliko, na primjer, dijagnoza sa F dijagnoza, to su zapravo ljudi koji imaju ozbiljne psihičke
pa i jesu, bolesti. Jesu, Dijana. To je opet karikatura, jedna od situacija koja govori u kakvom je stanju sistem. I dakle, u kojoj meri mi možemo da uradimo mnogo, ne raspravljajući o tome šta sve možemo da uradimo i da li išta možemo da uradimo u elektronskoj, fino sofisticiranoj sferi zaštite. To je problem koji će se inače rešavati na globalnom nivou. Ali kako god to bilo, znate, zamislite situaciju u kojoj poverenik naređuje da se uklone kamere za video nadzor iz javnog toaleta. Neko snima javni toalet. Uz objašnjenje da je tu postavljen pošto je na autobuskoj stanici radi sprečavanja terorizma. A onda kad pitate dobro ko gleda te snimke, pošto je očekujete biju ili nekog jeliko se bori terorizma, ne, to higijeničarka iz WC-a gleda snimke. Mislim, tragi komična situacija, slična je priča bila i sa tim pokušajem prikupljanja, dakle, podataka i dijagnoza. To je, dakle, na osnovu nekakvog pravilnika od Bog te pita kada, neažuriranog, dakle, jer imamo gomilu akata koji zbog ovog odsustva strateškog pristupa o kojem sam govorio figuriraju još iz vremena 70. godine, bukvalno. Ovaj, to je, dakle, jedan valja oficir policije koji je žao naročito se istakne, ali poslao je raspis u bolnicama i zatražio da mu dostave podatke o svim osobama u gradu koje imaju F dijagnozu. I sad se to otvori dva jeziva problema. Jedan je ovaj koji ste vi na brzinu apostrofirali, da, to mogu biti ljudi s izuzetno delikatnim dijagnozama, koje su naravno naročito osjetljive, koje bi morali biti, koje bi morali apsolutno, ali koje bi morali u tom kontekstu dostupne samo na osnovu odluke suda i samo određenom broju sudika.
Samo porodici.
Ali drugo, imate i drugu stranu tog problema. I da vidite da opet caruje neznanje i neodgovor. F dijagnoza, ona zvuči na prvi pogled i mi je najčešće kolokvijalno koristimo da bi označili nešto strašno, bože moj, neko psihičko teško bolest. Ona obuhvata nekoliko stotina različitih stanja i poremećaja od kojih su neka potpuno benigna. Potpuno benigna. Dakle, pa se postaje pitanje, a što bi to uopšte trebalo policiji? Čak i u kontekstu koji bi eventualno opravdavao prikupljanje nekih podataka. Da vam ponovo kažem, imate jedno haotično stanje koje je nemoguće srediti dok zaštitu podataka ličnosti svojite na aktivnosti poverenika. Stalno govorim, od prve godine nadležnosti, 2009. kad je poverenik imao 83 intervencije.
Koliko je sada ima?
Po preko 2.500 u godini dana. Dakle, to je 30 puta uvećan obim. Može i da se ustostruči, to je gašenje požara. Dakle, dok nemamo sistemski pristup, dok nemamo odgovornost za kršenje prava ljudi, i to žestoku odgovornost, teško možemo očekivati bilo šta, osim, dakle, da uporno gašimo požare, da rasipamo vreme i resursa, zapravo ćemo se suočavati sa sve većim i većim problemom.
Da li je problem i u tome što se institucije i dalje, čini mi se da je to konstanta, opredeljuju radije da plate kaznu jer se ona ne plaća iz ličnog džepa, to da podsjetimo slušaoce, nego iz budžeta.
Da, bar da, u oblasti slobode pristupa informacijama naročito kad to govorimo. U oblasti zaštite podataka ličnosti najčešće i ne plaćaju kaznu. Ja sam rekao, ako je zastario, ostao bez efekata ovaj slučaj o kome sam vam govorio, onda od nekoliko desetina krivične prijave koje je poverenik podneo, koje su se ticale bilo krivičnog dela iz člana 146, dakle upravo neoblačena obrada podataka, ili neki drugi dela u vezi sa nezakonitom obradom podataka, poput falsifikovanja biračkih spiskova, nacionalnih manjina i tako dalje, i tako dalje. Mi imamo zapravo samo jednu osuđujuću presudu. Jednu jedinu. A inače u većini slučajeva tužilaštvo zapravo ne odbacuje, naravno, krivične prijave poverenika, nema ni uslova da odbaci, ali predmeti su u radu dok ne zastare. Ili eventualno okončavaju tako što se završi primjenom načela oportuniteta. Dakle, tužilac se dogovori sa okrivljenim da plati nekakvu svotu novca, ne veliku humanitarne svrhe, i onda odbacuje krivičnu prijavu. To nije prihvatljiva reakcija. Dakle, zemlja koja je suočena s brutalnim problemima u oblasti zaštite podataka ličnosti, morala bi da reaguje na to oštro. Ne može policijski oficir koji prodaje vaše lične podatke nekom trećem kome trebaju da bude oslobođen primjenom načela oportuniteta tako što će uplatiti 30.000 dinara za postradale od ne znam čega.
Dakle, vi ste i hvala na tome relativno često gost ovde i odgovarate na pitanja. Ono što bi mene isto zanimalo, to je da mi odgovorite šta je više sa tim jedinstvenim matičnim brojem. Ja ne znam koliko godina o tome govorim.
Pa znate kako, još u vreme kad smo dobijali nove dokumente, ja sam se zalagao za pravo odstup da napustimo ovaj jedinstveni matični broj građana koji imamo i da pređemo na neki drugi, naravno, živimo u elektronskom dobu, identifikacioni broj je neophodan, svakog ga mora imati, ali dakle da pređemo na broj koji ne sadrži nikakva lična svojstva vaš. Dakle, iz vašeg broja sva mogu saznati direktno, dakle, mesto porekla, mogu saznati datum rođenja, a onda preko toga i neke druge podatke o kome sam govorio.
Lakše ući u banku i sve ostalo i to ljudima treba objasniti.
Dakle, sistem bi mogao da bude, da se broj dobija metodu slučajnog redosleda brojeva, mogao bi služiti, dakle, sve identifikacije, ali imao jednu ogromnu prednost u odnosu na ove naše famozne jedinstveni matični broj, što je bio promenljiv. Dakle, u trenutku kad neko dođe u posad, kad kompromituje vaš jedinstveni matični broj, kad ga zna i kad počne da ga zloupotrebljava, vi danas niste u mogućnosti da ga promenite. On je nepromenljiv, jer je tako koncipiran. A u zemljama koje imaju broj koji nije vezan za lična svojstva nosioca, onda kad konstatujemo da je kompromitovan, samo ga promenimo i
I zašto onda otpor?
Pa, teško je to objasniti. Ta inercija konzervativnog je bila i nerazumevanje i neznanja u tom trenutku. Sada je otpor logičan. Znate, kad ste promenili dokument, dakle, kad ste dobili nove lične karte i nove pasoše i za to potrošili 100 ili 200 miliona evra, da, teško da bi se neko odlučio na povlačenje. Ali ima drugi modela koje zagovaram. Primjer radi, Hrvatska je napustila koncept jedinstvenog matičnog broja i uvela je broj jedan neprepoznatljiv broj koji nema nikakve veze sa svojstvima nosioca. Slovenija to nije uradila, ona je pragmatičnije uradila i možda je to rešenje. Dakle, ona ga je praktično potpuno pasivizirala. Dakle, treba striktno voditi računa o tome da on više nije password za bilo šta. Dakle, ostaje prisutan, ali ga zapravo pasivizirati. Ovakav kakav je trenutno, on je zaista potpuno nekoristan. Najsmešnije mi je zapravo kad neki državni organ saopšti da je uspostavio novu bazu podataka o ličnosti, i da je zaštićena jedinstvenim matičnim brojem. To je bolje,
to nije zaštićena. Da. Najavljena izrada registra o građanima i vi ste razgovarali sa resornim ministrima, ako se ne varam, u Ministarstvu za lokalnu upravu nadzor je završen, u ovom drugom nije. Koje su vaše sugestije i kako su uopšte na te sugestije reagovali?
Zapravo nema sugestije. Pojavila se u medijima onako prilično pompezno, glasno, i govorila i premijerka i oba ministra o tome da je zaključen nekakav sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između dva ministarstva, dakle Ministarstva za državnu upravu i MUP-a, i da je to osnov za formiranje nove baze podataka registra građana i da je to gotovo istorijska stvar i slično, i da prenos podataka počinje odmah i tako dalje. Sad tu su dve stvari, naravno, već na prvi pogled problematične. Prvo, kakav sporazum o poslovnom tehničkoj saradnji, zašto bi naša ministarstva zaključivala međusobno sporazum o poslovnom tehničkoj saradnji sa francuskim ministarstvom, razumem, ali da dva srpska ministarstva zaključuju sporazum o poslovnom tehničkoj saradnji je nonsens. Postoji ustav, postoji zakon i postoji valjda jedinstven zajednički cilj, unapređenje i zaštita prava građana. Dakle, ili postoji osnov za uspostavljanje registra ili ne postoji. A ako postoji, on mora biti zakon, jer to ustav traži. I na to sam ja upozorio. I nakon razgovora koji sam imao i sa premijerkom i sa oba ministra, oni su prihvatili taj moj stav i zaključeno je, dakle, da taj sporazum zapravo nije ostali zašto i da će se, dakle, registar uspostavljati, da se ide na tu ideju. To je posebno pitanje, ali onako kako to ustav traži i kako sam upozorio, dakle, tako što će biti donet poseban zakon. Naravno, u postupku tog usvajanja tog zakona trebalo bi uključiti, kažem, sve te resurse koje imamo i u akademskoj zajednici, u civilnom sektoru i slično, da bismo obezbedili da registar funkcioniše kako valja, ali da nepotrebno ne ugrožava privatnost građana.
Još jedan zakon, predlog zakona o BIA, i tu ste se oglasili, bilo je tu različitih polemika.
Da, bilo je. To je još jedan, kako bih rekao, ilustracija atmosfere koja je kod nas dominantna. Naravno sam se oglasio. Zapravo, znate, čak sam dao, prethodno sam dao mišljenje, čak dva mišljenja koja su mi tražena i nisam se tim povodom oglašavao. Međutim, predlagač je ignorisao ta mišljenja, pojavio se predlog zakona u Skupštini i novinari su me pitali da li sam upoznat, jer su bili iznenađeni nekim rješenjima, smatrali su im onako čak skandaloznim, i mene su pitali kako, jel ja znam za taj zakon i da li sam dao mišljenje. Naravno sam morao reći da znam za zakon i da sam dao mišljenje da sam ukazivao na neke stvari kao nevelo negativne, ali da je mišljenje, da mišljenje nije poštovano. I zapravo, da krajnje pojednostavimo, sa stanovišta nadležnosti povjerenika, dve stvari su za mene bile markantne. Jedna je bila pitanje famozne bezbednosne provere. Dakle, bezbednosne provere kao i svaka druga obrata, tako ličnosti, treba da bude uređena zakonom. Nije sporno da su nam potrebne bezbednosne provere, da je potrebno da neko ko dolazi da radi u takvu instituciju kakva je državna bezbednostna agencija treba da prođe bezbednosne provere, ali potrebno je da nam zakon uredi šta su bezbednosne provere i posebno koji se to podaci o ličnosti proveravaju.
Koji se proveravaju?
Da, pa to nije uređeno zakonom. Dakle, zakon osim par fraza o tome, o neotklonjivim smetnjama i tako dalje, zapravo prepušta obrascu koji će doneti direktor da utvrdi koje su to podaci. To je direktno suprotno i zakonu i ustavu, ja sam na to naravno upozorio. A drugi pravac, mogu upozoriti, bio vezan za tajnost podataka. Tamo je dakle rečeno u samim zakonom da je recimo akt koji donosi direktor bio tajan, određen akt. To je direktno suprotno zakonu koji već imamo. Dakle, pitanje tajnosti uređeno je zakonom o tajnosti podataka. Nećemo svakim zakonom o svakom organu to regulisati na drugačiji način. Prema tome, ako direktor bije smatra da neki dokument koji on donosi treba da bude tajan, on to može da obezbedi tako što će primjenom odredbi zakona o tajnosti, dakle procena, pa odgovarajuća odluka, pa procedura koju je zakon predvidio, to učiniti. A ne da valjda svi drugi organi po jednoj proceduri definišu tajnost, ali da samo aktiv bije postaju ex lege. Dakle, na to sam upozorio. I posebno sam upozorio da na činjenicu, dakle, da nije dobro da se ni po logici stvari, ni s obzirom na značaj takve stvari da se u hitnoj proceduri donosi taj zakon. Bila je predložen.
Koje ste dobili objašnjenje vi lično?
Pa bila je žestoka reakcija od mene, Bože moj, nastupam s neprihvatljivih pozicija i tako dalje. A onda se desilo, znate, iako je dakle u predlogu stajalo i obrazložena je ta hitna procedura gotovo katastrofičnim razlozima, ako ne bude hitne procedure, nije bila hitna procedura. I kao što vidite, ni sada nije na dnevnom redu taj predlog. Što je vrlo zanimljivo. A mislim da svakako zaslužuje ozbiljnu pažnju. Pored primjedbi koje sam ja ukazao striktno sa stanovišta nadležnosti povjerenika, ima tu i drugi stvari koje zaslužuje pažnju. Da se sad ne vraćam na to zapošljavanje bez konkursa ili situaciju u kojoj nisam parodirao i nisam bio malicu za lično. Dakle, mi smo za direktora bije dobili čovjeka koji je visoki partijski funkcioner. A zakon bije kaže da pripadnik agencije ne smije biti pripadnik stranke. I to je objašnjeno tim da je taj visoki funkcioner zamrznuo članstvo u stranci. Sad mi smo imali dosad tu floskulu o zamrzavanju funkcije.
Ali imali smo, gospodine Šabiću, i ranije pripadnike partija.
Ne, ovdje se govori o zamrzavanju. Naravno da jesmo. Je li to opravdanje?
Ne, da
lepo to, da promenimo zakon, onda ajde da kažemo,
godinama,
da obrišemo, pa naravno da jesmo, evo mi govorimo, onda obrišemo to iz zakona i gotovo. Ali da imate u zakonu, dakle, odredbu da pripadnik agencije ne može biti pripadnik stranke, a da postavite za direktora neko koji je visoki funkcioner stranke i to objasnite tim da je on zamrznuo članstvo u stranci. Ja vas pitam, može li recimo još 200 mladića sada zamrzne članstvo u stranci i da uđe u agenciju?
Dakle, o
tome se radi. Ja ne, ponovo kažem, ako nam to rješenje odgovara, dajte promijenimo ga, ali poštujmo svoje zakone. I konačno ima tu još jedna odredba koja je posebno zanimljiva sa stanovišta, kako bi rekao, pravne države. To je odredba koja u kontekstu tih bezbednosti provera zapravo na mala vrata omogućava direktoru agencije da ne poštuje ni odluku suda. To je nedopustivo.
Na dakle, koji način?
Lepo, neće izvršiti odluku suda ako on u postupku nove bezbednosne provere proceni da za to postoje smetnje. To je nedopustivo. Dakle, niko u ovoj zemlji ne smije da dovodi u pitanje odluku suda. Ustav je potpuno jasan da su sudske odluke obavezujuće za sve i da moraju biti i da mogu biti preispitivane jedino u sudskom postupku. Otvaranje tih vrata, makar i onako odškriniti, je nešto što ne treba da je prihvatljivo.
11:42, Rodoljub Šabić, povjerenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gost je Talasanja. Odmah posle reklama nastavljamo razgovor.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Ako ste ubrzali način na koji komunicirate, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-331-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko. I 11 je časova 45 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd. Nastavljamo razgovor. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je naš gost. Govorili smo o modelu koji, evo koliko godina, stoji negde u nekoj od fioka. Gospodine Šabiću, nadamo se da će uskoro ugledati svetlost dana, pre svega zbog nekih primjera o kojima ste govorili, koji zaista zaslužuju da budu obrađeni i da nam se takve situacije ne dešavaju. Spominjali smo i ekscesne situacije, pa evo još nekoliko. Recimo, krivična prijava povodom iznošenja podataka iz vojne evidencije poslanika Zorana Živkovića u toku skupštinske debate. To je, kogod je mogao da gleda, zaista još jedna od neverovatnih situacija bila.
Da, i nije jedina, nažalost, vi se sjećate, imali smo mi u Skupštini slične situacije.
Dakle, imali smo, ja samo nemamo toliko vremena.
Da, u redu, dakle, da se onako brutalno u jeftinom političkom razračunavanju koriste lični podaci koji su ili nadšto sveti ili tuđi. Imali smo slučaj korišćenja podataka jedne devojčice i podatak o vizijenim lečenjem, također podataka koji ne bi smeli biti dostupni čovjeku koji je koristi. Ali da, ovdje je bio slučaj, naravno, ja sam sproveo postupak, postupak nadzora i podnio sam krivičnu prijavu. To je valjda bilo za očekivati, ali najsmešnija je bila reakcija. I odmah su me naravno napali, kako to, kad je rečeno da su do tih podataka sad došli ne znam kako i slično. Vidite, kako god da je neko došao do tih podataka, to što je nezakonito. Dakle, do podataka iz vojnog odseka može se doći samo iz vojnog odseka. Do podataka o oružju može se doći iz MUP-a. Dakle, kako god da je došao. A međutim, da to sad atvrhujemo, dakle, u stenogramu stoji, dakle, izričita izjava gospodina Martinovića, poslanika koji je koristio te podatke, da kaže, upravo su me zvali iz vojnog odseka u Nišu i faksom mi poslali. I dakle, sad njegove stranačke kolege ljute se na poverenika što je podno krivičnu prijavu.
Čekajte, ovo nije pitanje naj, stranke, nema, ovo je mogao da ne vaši dakle, i moj dokument.
I bilo čiji dokument. I prema tome nije moj problem gospod Martinović. S njim može imati odnos gospod Živković. Ali svakako je problem povrnika za informacije, dakle činjenica da li podaci iz vojnog odseka ili iz neke druge državne institucije koji su tamo samo u zakonom predviđene svrhe, idu faksom i distribuiraju se radi političke obračune. I da se razumemo, kad pređemo na taj teren, to više nije posao za povrnika. To je posao za tužioca, jer to je krivično delo. Tako piše u krivičnom zakoniku Srbije. Da li ćemo da poštujemo zakone? Ja ponovo kažem, ako nisu dobri, hajde da ih menjamo. Ali dok ih ne menjamo, moramo da ih poštujemo. Nije mi shvatljivo da neko to uporno odbija da razume. A naravno da uporno odbija da razume na način da primjenjivaćemo ih u odnosu na raju, ali nećemo primjenjivati u odnosu na establishment. To je tek katastrofa.
Da, i ako neko bude posle ovoga rekao da bavite se političkim pitanjima ili pojedinačnim slučajima...
To je pričam, dakle, je... najčistije primjeni zakona, to s politikom nema apsolutno nikakve
veze. Naravno, a evo nešto što nema veze ili bi se bar tako čini uopšte s politikom, slučaj, i mislim da ste tada baš ovde bili gosti i svi smo bili iznenađeni, slučajem Infostana i Generali osiguranja, pa tu smo kolektivno zaista bili slučaj.
Da, to je dobilo nekakav epilog sa jednom smešnom novčanom kaznom za tadašnjeg direktora Infostana i sa zastaralošću.
Hoćete da podsjetite vi
u jednoj rečenici? O čemu se radi? Na uplatnicama građana pojavila se neko stidljivo, jedva primetno jedna nova stavka za osiguranje u korist jedne strane kompanije, odnosno kompanije čiji strani vlasnik radi kod nas. I sad, naravno, to nije bila dugovana obaveza. Bila je među onim dugovanjem, pojavila se i tu. Pa, pošto su neki ljudi primetili, pa se igra guža, ispostavilo se da je naše javno preduzeće, dakle, Infostan zaključilo sporazum sa osiguravajućom kućom i praktično obavezu plaćanja polise ubacila u račun Infostan. I, naravno, u to svrhu je moralo staviti na raspolaganje osiguravajućem društvu i podatke o licima čiji stanovi treba da budu osigurani. Ja sam reagovao kao povjerenik, naravno zabranio primjenu ugovora, izvršio nadzor i u Infostanu i u Delta osiguranju, naredio uništavanje zbirke u Delta osiguranju, što je urađeno, i podneo prijave. I vrlo je zanimljivo kako je taj tok teka. Eto, i to je jedan od retkih slučajeva da je izrečena bilo kakva kazna, mada mislim da je komično mala, mislim da je direktor kažnjen za 10.000 dinara.
10.000 dinara.
A u protiv italijanskog direktora Delta i protiv preduzeća postupak zapravo nije ni vođen. Zastario je jer jedno 15 meseci uopšte nije pokrenuto. Onda kad je pokrenuto, onda je stranac zatražio prevod, da tako kažem, nego zahtjev za vođenje postupka, a onda se sudija vratio s meni tražići da ja prevedem akt, što je tragikomično, naravno, nije obaveza podnosioca zahtjeva. Ako neko ima da obezbedi prevođenje, to je obaveza suda, ali u svakom slučaju potrošeno je vreme i priča je završena onako kako bi to strani partner i poželao, bez kažnjavanja. Nije tu problem iznos, naravno, za razliku od naših, gde su ove smešne kazne, dakle 10.000 ili 300.000 za preduzeće, oni su na zapadu navikli na mnogo, mnogo žešće kazne. Međutim, nije problem samo kazne. Kod njih je problem biti kažnjen, jer to je priča o reputacionoj šteti koja vredi mnogo više nego 10.000 ili 300.000.
Onda se nađete na ozbiljnoj crnoj listi i tako dalje.
Tako da je to još jedan od, onako rekao bih, bizarnih slučajeva.
Da li vam je bio možda i koliko ste se njime bavili jedan od bizarnih slučajeva? EPS je situacija sa očitavanjem brojila.
Pa ne, koliko se sećam, ne na neposredan način. Mada sama javna preduzeća vrlo često jesu. Nemojte me držati za reč, naravno, u ti 50.000 predmeta, verovatno.
Dobro, i pitanje je, to bi trebalo uvek podsjećati. Vi se bavite onim predmetima za koje vam se zapravo građani i obrate, pre svega.
U slučaju slobode pristupa informacijama isključivo. Dakle, to treba znati da tu još postoji jedna maliciozna teza kako se ovaj Šabić bavi ovim, a ne bavi se ovim. Dakle, poverenik za slobodan pristup informacija može da se bavi samo onim što od njega traže građani i novinari. On je drugostepeni žalbeni organ. On rešava povodom zahteva građani i novinari i bavi se pitanjima koje njih zanimaju. Ne bavi se, niti se može baviti pitanjima koja njega eventualno zanimaju. Da to potpuno bude jasno. Vrlo često se manipuliše s tim. Dakle, da on,
zašto vas pitaju, na primjer, za Sinišu Malog Što
novinari to traže ili građani. Dakle, reći ću vam, situacija je bila bitno drugčija, možda dobijala drugčiji publicitet svoje vremena, ali generalno je to tako. A što se tiče zaštite podataka o ličnosti, tu poverenik nije vezan samo inicijativom građana i veliki broj slučajeva koje smo pokretali je pokrenut ex officio. Veliki broj.
Naravno, poput ovog zakona o BIA i tako dalje, već smo o tome govorili. I evo, još jedna oblast šta da radim, radite zapravo dva posla, veoma važna. Drugi put ćemo njoj više posvetiti pažnje, a to je pristup informacijama. Evo, spomenula sam neke od slučajeva, jedan od možda aktuelnih, evo, pitanja novinara. Očekuje se da bude napisano, odnosno u Brisel da stigne pismo, a sve apropo Kosova i onoga što se trenutno dešava u Kataloniji. Da li zakon o pristupu informacijama nalaže da i mi građani očekujemo da znamo tačno šta će biti navedeno u tom pismu?
Ja čak ne mislim da je to pitanje zakona, zato govorimo o jednom od fundamentalnih pitanja koje stalno u špicu, jeli, naše spoljne politike. Dakle, očekam da vlada svakako sama i bez kakve zahteva po osnovu zakona, dakle, obavesti srpsku javnost o tome šta je zapravo u tom pismu. Ali kad već spomenuste zakon o slobodnom pristupu, da još i da iskoristim priliku da se nešto tu važi, imamo također sličnu situaciju. Iako taj zakon i institucija povernika uspela obezbediti snažnu afirmaciju, dakle, i u zemlji i u inostranstvu kotiraju dobro, i sam zakon je jedno vreme čak figurirao kao najbolji na svetu i tako dalje. Povrnik također uživa veoma, veoma solidnu reputaciju, meni najvažnije u zemlji, što potvrđuje ogrom broj građana. Ipak taj zakon, naravno, vremenom počeo da pokazuje određene nedostatke. Počeli su se javljaju problemi kojih ranije jednostavno nije bilo ili koji su bili podcenjeni i trebalo ga je menjati. I zaključeno, i znali smo da ga treba menjati, to uopšte nije sporno. Vidite, prvi model zakona u čijoj smo saradnje delimično učestvovali, pribio je urađen i predlog zakona čak i poslano u Skupštinu 2012. u decembru. I onda povučen. Bliži se decembar 2017. nikad se više nije vratio u Skupštinu. A mi imamo gomilu otvorene probleme od pitanja izvršenja odluka povernika, od pitanja vrlo često spominjanih besmislenih kazni koje se plaćaju državnim novcem, do pitanja, znate, novih subjekata sa javnim ovlašćenjima, ali koji nisu predmet ovog zakona, poput notara, poput privatnih izvršitelja itd. itd.
Kako je vaš odnos sa tužilaštvom?
Pa
moram to da vas pitam za kraj. Vi pišete.
Ako pitate za lični, onda s nekim tužiocima odličan, šalim se.
Da, oni su s vama
ne krajnje neobičan. Ako vam ponovo kažem da je Republičko javno tužilaštvo, samo Republičko javno tužilaštvo, samo u jednoj godini podnelo više tužbi za poništaj akata povernika, srećom bez uspeha ili skoro bez ikakvog uspeha, nego što su sva tužilaštva u zemlji podnela optužni akata protiv svih prekršilaca oba zakona koje povernik štiti za ovih 10-12 godina, onda je jasno kakav je odnos. Pri tome neke tužbe tužilaštva bile su apsolutno bizarne, nezamislive, gotovo karikaturalno bilo da je tužilaštvo podnelo tužbu protiv povernika zato što je naložio da se objavi biografija, profesionalna biografija postupajućeg tužioca u Savamali. Da se razumemo, normalan je standard. Profesionalna biografija bilo kog javnog službenika mora biti dostupna.
On je javni tužilac.
Naravno, nije tajni agent. Ali na stranu to, ne samo što je to naravno u nivou normalnog, nego u trenutku kad je tužba podneta protiv povernika, zato što nalaže da se ta biografija objavi, ta se biografija nalazila objavljena na sajtu državnog veća tužilaca.
Da. Prilično komplikovan odnos imate sa državnim organima, ne znam, ili institucijama, kako to da nazovem. U jednom trenutku ste čak i pozvali i rekli, ako smatraju da negde kršim zakon, onda neka me smene. Ne pokreću inicijativu, vi ste negde pred krajem
mandata. Ako nesavesno i nezakonito, posao povernik može da bude smenjen, to je stav Skupštine i nema potrebe da se o tome nagožda po kularima i tako dalje, ali naravno to je stvar o kojoj se razgovara javno i za koju su potrebni argumenti. Ja ponovo kažem, ja sam izuzetno zadovoljan što sam za ovo vreme kod radim dobio priznanja, recimo malo ko je dobijao formalna, zvanična priznanja i od UNSA i od NUNSA. To je u Srbiji lep specijal. Što sam dobio priznanja od Verice Barać i njenog savjeta za borbu korupcije, što sam dobio priznanja, dakle, od novinarskih ekipa koji su dobili najveća međunarodna priznanja, što sam dobio priznanja od, dakle, novinara građana. Neko po kularima spekuliše sa tim da se povjerenik bavi nekakvom politikom, iako je naravno potpuno jasno da samo insistira na primjeni zakona, može da nastavi s tim. Ali ponavljam, jako je loše, dakle, jako je loše što se o izveštajima ne samo nego u izveštajima nezavisnih tela, kontrolnih tela u Skupštini treću godinu ne raspravlja. Skupština tako sebe rešava i sebe i srpsku javnost vrlo korisni impuls.
Jasno, najljepša vam hvala što ste odvojili vreme za
Talasanje. Još jednom hvala vama na pozivu.
Bio je to Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Sa vama su u proteklom satu bili ton majstor Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanu Kadić. Želim vam prijatan dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija.